Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding.
Πώς έχει η πολύτιμος υγεία σας, κυρία Κάτια μας?
Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευτυχώς μια χαρά από υγεία, λέει, σφίζουμε, χτυπάω ξύλο.
Κοίταξε, να ρωτάμε, αλλά... να ρωτάμε ο ένας τον άλλον, γιατί είναι 28-29.000 τα κρούσματα καθημερινά.
Αυτό που λες πάλι.
Φοβερό.
Που τελειώνει η πανδημία, όλο τελειώνει και όλο τελειώνει. Το ατελείο το έχει.
Και, τώρα... και καμιά πενινταριά νεκρούς την ημέρα.
Και διάβαζα σήμερα ότι συνεδριάζει η Επιτροπή και το Πάσχα, λέει, στο χωριό, με τις ελευθερίες που λέγαμε, είναι και αυτό φυσικά υποαίρεση με σχεδόν 30.000 κρούσματα. Λέω, όχι πάλι, όχι, δηλαδή τι άλλο πια. I tried carrying the weight of the world. Εν τω μεταξύ, μόνο τον καιρό έχουμε πετύχει από πλευράς θερμοκρασίας. Άμα φύγει και αυτό το σύννεφο σκόνης από πάνω μας, κάτι καλύτερο θα γίνεται.
Ναι, είναι αφρική.
Είναι,
αφρικάνικη λίγο. Σκόνη.
Αφρικάνικη.
Και έρχονται, λέει, ακόμη πιο έντονοι νοτιάδες την Παρασκευή.
22 βαθμούς την Παρασκευή.
Ναι, ναι.
22. Δεν μπορούμε να πετύχουμε μια ισορροπία. Δεν γίνεται. Ανισορροπία σε όλα. Και πάνω που χαρήκαμε χτες με τις διαπραγματεύσεις, μια χαραμάδα αισιοδοξίας, κανείς δεν πιστεύει τον Πούτιν βεβαίως απολύτως, αλλά τέλος πάντων κάτι γινότανε, χαρήκαν τα χρηματιστήρια, έπεσε το πετρέλαιο. Χαμός σήμερα το πρωί, ξαφνικά πριν από μια ώρα, γιατί βγήκε ο πρόεδρος της Δούμας και είπε ότι θα μας πληρώνετε με ρούβλια όχι μόνο το πετρέλαιο, και τα σιτηρά και τα μέταλλα. Και η Γερμανία αμέσως ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το φυσικό αέριο, καλώντας τους πολίτες τους Γερμανούς να μειώσουν στο ελάχιστο την κατανάλωση. Και ο Πούτιν, λέει, το απέκλεισε στο Μακρόν χτες ότι θα αλλάξει, θα αναθεωρήσει την απόφαση του για τα ρούβλια. Του είπε, αυτό δεν γίνεται, και ο Μακρόν του απάντησε, και η Ευρώπη δεν θα πληρώνει. Δηλαδή ο Πούτιν κάνει τον καμικάζι τώρα. Θα ανατινάξει την Ευρώπη, αλλά θα ανατινάξει και τη Ρωσία. Ξέρεις, είναι πως είναι ο καμικάζι.
Θα που... τα λύσει όλα αυτά τα θέματα ο μέγας ειρηνοποιός Ερντογάν. Ο οποίος, λέει, από τον οποίο ζητά η Ουκρανία να είναι και εγκύτρια δύναμη
και εγκύτρια,
στη συνέχεια. Ναι. Να εγγυηθεί
την ασφάλεια,
ειρήνη και την ασφάλεια.
Και την ασφάλεια. Είναι δύο λέξεις, ναι, ναι, που τον εκφράζουν τον Ερντογάν, ειρήνη και ασφάλεια. Σε
ναι, αλλά δεν έπρεπε να έχουμε μιλήσει περισσότερο για το θέμα αυτό στην Ευρώπη, και οι Έλληνες και οι Κύπροι.
Εννοείται. Έπρεπε.
Δεν έπρεπε να έχουμε εξηγήσει ποιος είναι ο Ερντογάν.
Εγώ...
Να θυμίσουμε την Κύπρο, να θυμίσουμε το κάζους μπέλι απέναντι σε χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ.
Εγώ νομίζω ότι τον ξέρουν πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη, απλώς τώρα τον χρησιμοποιούν και τους εξυπηρετεί. Οπότε μπροστά στα συμφέροντά τους δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο.
Το θέμα είναι αν θα εξασφαλίσει μέσα από τη διαδικασία αυτή τυχόν ανταλλάγματα. Αυτό είναι το θέμα.
Πάντως, άκουγα την πρώτη ώρα, είχες απόλυτα δίκιο στα σχόλιά σου για τον Αμπράμοβιτς και για τον Ερντογάν. Όλο το σκηνικό εχθές ήταν σουρεάλ. Μέσα στην τραγωδία ενός πολέμου ήταν σουρεάλ. Είχες τον Αμπράμοβιτς στην πρώτη σειρά, ο οποίος γράψανε τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας ότι εκπροσωπούσε τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας που έχει πληγεί πολύ από την κατάσταση. Προσπάθησαν δηλαδή να το κάνουν και ιδεολογικό πολιτικό το ρόλο του. ενός μεγιστάν, ενός ολιγάρχη που είναι σε πολιτικές διαπραγματεύσεις.
Ο Ζελένσκι γιατί έπεσε στα πόδια του Μπάιντεν να μην τον περιλάβει στις κυρώσεις?
Ναι, για να του κάνει τον συνδετικό κρίκο με τον Πούτιν. Εν τω μεταξύ συναντήθηκε με τον Ερντογάν, λένε οι πληροφορίες, και κατηδίαν συνάντηση με τον Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν από το Βήμα νουθετούσε τις δύο χώρες για την ειρήνη, όταν αυτός έχει καταλάβει μια χώρα και απειλεί μια δεύτερη. Δηλαδή όλο αυτό είναι ο παραλογισμός.
Λοιπόν, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί με την Κάτια Μακρύ. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και μία με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Έχεις ομορφύνει πολύ, λέει η Σόφη, από τότε που ήρθες στο Real.
Σόφη μου, σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για να δεις τι φανατικό ακροατήριο έχουμε. Σε βλέπουν με άλλα μάτια
από
πλέον.
Από την πρώτη φορά που είχα έρθει στο Real, από το δεύτερο. Έχει μια σημασία. Όταν είμαι στο Real πάντα αισθάνομαι καλύτερα, οπότε αυτό βγαίνει και προς τα έξω που λέμε.
Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΣΟΤΕ, Κοσμοτέ. Και αν δεν πρόλαβες να δεις τα Oscars, θα έχεις και άλλες ευκαιρίες και την Παρασκευή 1η Απριλίου και το Σάββατο 9 Απριλίου να δεις όλη την τελετή ξανά και το Red Carpet. Για περισσότερα highlights, μπες στο κανάλι της Κοσμοτέ TV για να δεις τις καλύτερες στιγμές. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr.
Και μετά τις αναφορές χτες του Πρωθυπουργού και στην μη αλλαγή του εκλογικού νόμου και στις εκλογικές συνεργασίες, αποκτά νέο ενδιαφέρον η πολιτική ζωή και της χώρας μας.
Έχει και ένα γκάλωπ βλέπω τώρα, το newsbomb.gr της MRB, που δείχνει ότι η ακρίβεια δημιουργεί θέματα στην κυβέρνηση και η ψαλίδα έχει κλείσει κάπου γύρω στις, για να δω πόσες μονάδες, 7 κάτι μονάδες.
Είναι η τρίτη δημοσκόπηση που δείχνει μονοψήφια την διαφορά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Εντάξει, πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλούσε πάντα για αυτοδυναμία. Χτες ήταν η πρώτη φορά στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου που μίλησε για συνεργασίες. Αν τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών δεν έχουμε αυτοδυναμία, αυτό νομίζω ότι είναι ποιοτική διαφορά, είναι αλλαγή πλεύσης από το Μέγαρο Μαξίμου. Και πολιτικός ρεαλισμός, έτσι, όταν βλέπεις τις δημοσκοπήσεις πλέον, το να μιλάς πια για συνεργασίες και όχι για αυτοδυναμία είναι πολιτικός ρεαλισμός.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και όλους.
Τώρα, κύριε Ηλιόπουλο, να ξεκινήσω από μία φράση του Αλέξη Τσίπρα χτες στον Αντένα που συζητήθηκε πολύ, τα κλεφτόδεντρα. Θέλω να μας πείτε ποιοι φυτεύουν και ποτίζουν αυτά τα κλεφτόδεντρα και αν μπορείτε να γίνετε και λίγο συγκεκριμένο σε τι αναφέρεστε.
Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Mm-hmm. Το 2019 η ΔΕΗ είχε 27 διευθυντές, σήμερα έχει 105. Είχε 60 βοηθούς διευθυντών, σήμερα έχει 250.
Και με 2019... τόσους λίγους πώς κόντεψε να φτάσει στη χρεοκοπία?
ΔΕΗ δεν χρεοκόψε, κύριε Χατζηνικολάου, το γνώρισε πολύ καλά.
Έφτασε πολύ κοντά σε αυτό.
Η ΔΕΗ, η ΔΕΗ.
Έφτασε πολύ κοντά σε αυτό, κύριε Ηλιόπουλε.
Και σας απαντάω. Την περίοδο 15-19 η ΔΕΗ κατάφερε να μειώσει ένα δις τον δανεισμό της, κατάφερε να κρατήσει σταθερά τα τιμολόγια για τους πολίτες. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, όλοι καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο πρόβλημα ήταν η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ που επέλεξε η σημερινή κυβέρνηση.
Εγώ θυμάμαι στο ξεκίνημά της η κυβέρνηση Μητσοτάκη να λέει ότι θα σκάσει στα χέρια μας η ΔΕΗ.
Είχε 800 εκατομμύρια ζημιά η ΔΕΗ, κύριε Ηλιόπουλε.
Είμαι σίγουρος ότι θυμάστε πολύ καλά ότι όταν βγήκαν και τα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 19 της ΔΕΗ, όπου δεν έχει αναδρομική ίσχυ, δεν έχει κάποια δυνατότητα ο κύριος Χατζηδάκης να ταξιδέψει πίσω στον χρόνο. Το πρώτο εξάμηνο του 19 ήταν ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Τα στοιχεία ήταν πλεονασματικά και δείξανε ότι ήταν κυρίως λογιστικό το πρόβλημα και αντιμετωπίστηκε.
Κύριε Ηλιόπουλε, δεν ήταν λογιστικό το 800 εκατομμύρια ζημιά καταγεγραμμένη στη ΔΕΗ.
Η μετοχή της
είχε φτάσει να... Η μετοχή της ήταν σαν τζίχλες στο περίπτερο.
Κυρία Μακρύ, σας ρωτώ, αμφισβητείτε ότι τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 19 ήταν θετικά για τη ΔΕΗ? Όχι, δεν το αμφισβητείτε, γιατί αυτά ήταν τα στοιχεία.
Εγώ θυμάμαι τα στοιχεία όλου του 19.
Ποιος ήταν κυβέρνηση το πρώτο εξάμηνο του 19? Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ ωραία η συζήτηση για την μετοχή της ΔΕΗ. Μπορείτε να πάτε στον κόσμο και να πείτε ότι σήμερα η μετοχή της ΔΕΗ πηγαίνει καλά.
Η μετοχή μιας δημόσιας επιχείρησης.
Κύριε Ηλιόπουλε,
η μετοχή μιας δημόσιας επιχείρησης είναι κράτος. Τότε ήταν κράτος η ΔΕΗ. Άρα λοιπόν το κράτος έχανε αυτά τα χρήματα, όχι η μετοχή. Τώρα έχει μετοχοποιηθεί, σωστά.
Κυρία Μακρύ, το κράτος επέλεξε να προστατεύσει την κοινωνία. Και αυτό έκανε. Και όταν λέμε να προστατεύσει την κοινωνία, εννοούμε να προστατεύσει και την παραγωγή. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ξέρετε πολύ καλά και από το ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή και οι μεγάλες παραγωγικές εταιρείες έχουν απίστευτο πρόβλημα με το ρεύμα. Άρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τι έκανε, επέλεξε να ενισχύσει την εσχροκέρδεια, και αυτό σημαίνει κλεφτόδεντρο. Όταν λέμε ότι μέσα σε 7 μήνες υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη τα οποία προσεγγίζουν το 1,5 δις και η κυβέρνηση επιλέγει ούτε να τα φορολογήσει, επιλέγει να μην κάνει καν ελέγχους για το πολύ απλό, για το γεγονός ότι οι εταιρείες ενέργειας αλλάζουν σε κειμενόμενα σταθερά συμβόλαια χωρίς να έχουν ειδοποιήσει τους καταναλωτές. Όταν ούτε καν σε αυτό δεν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση, δεν είναι ζήτημα ανικανότητας. Είναι ζήτημα επιλογής. Κυβέρνηση δεν πιστεύει στη δημόσια ρύθμιση. Γι' αυτό λέμε ότι η ακρίβεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή έχει την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σε αυτό που λέτε για τα κέρδη στους παρόχους, η ΡΑΕ έχει αναλάβει να εντοπίσει τα ποσά και ο κ. Μητσοτάκης.
Με την ψυχραιμία της, δεν χρειάζεται να βιάζεται.
Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα τα φορολογήσει αναδρομικά έως και 90%. Αυτό δεν είναι που ζητούσατε?
Ο κ. Μητσοτάκης αλλάζει άποψη κάθε τρεις μέρες για το τι θα κάνει, για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Εγώ να ξεκινήσω από το εξής. Όταν η Κομισιόν μιλάει για ουρανοκατέβατα κέρδη και η ΡΑΕ και ο κ. Μητσοτάκης ακόμα τα ψάχνουν, πάλι μιλάμε για επιλογή κάλυψη τη εσχροκέρδεια. Είναι πολύ απλό. Δεν νομίζω ότι ξαφνικά η Κομισιόν έχει γίνει κάποιο Σοβιέτ. Η Κομισιόν λέει το αυτονόητο. Ότι αν κάποιο συγκρίνει αυτή τη στιγμή τη διαφορά ανάμεσα στο κόστο παραγωγή και στην τιμή λιανική, σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν υπερκέρδη. Το γεγονό ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι τόσο ακραία νεοφιλελεύθερη, τόσο ακραία ιδεολειπτική, που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία όχι απλά του ευάλωτου, αλλά την κοινωνική πλειοψηφία και είναι πίσω ακόμα και από την εργαλειοθήκη της Κομισιόν, δείχνει ακριβώς το λόγο για τον οποίο χρειάζεται να γίνει, να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
Τι εννοείτε την εργαλειοθήκη της Κομισιόν? Υπάρχει κάποιο μέτρο το οποίο δεν αξιοποιήσαμε?
Πρώτα απ' όλα την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία προβλέπεται στην εργαλειοθήκη της Κομισιόν από τον Οκτώβριο. Κάτι το οποίο το έχουν κάνει μια σειρά από χώρες στην Ευρωζώνη. Τελευταία παραδείγματα είναι η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Και νομίζω ότι ένα κόστος 1,5 δις, δηλαδή ένα κόστος απολύτως ρεαλιστικό που μπορεί να καλυφθεί από τις σημερινές δημοσιονομικές δυνατότητες, ειδικά όσο υπάρχει ρήτρα διαφυγής, αλλά θα μπορούσε να καλυφθεί κιόλας αν υπήρχαν διαφορετικές προτεραιότητες. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Η επιλογή για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης κοστίζει 1,5 δις το χρόνο στην κοινωνία. Αυτό το 1,5 δις θα έπρεπε να έχει πάει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που θα ήταν μια πραγματική στήριξη και όχι αυτά τα 13
που
ευρώ
λέτε, κύριε
που είναι
Λιόπουλε,
τουλάχιστον αστείο.
Είναι θέση σας αυτό, και κάθισα και διάβασα την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ιδιωτικοποίηση, ας πούμε, της επικουρικής. Λέει ότι θα βγάλουμε πολλαπλάσιο όφελος από αυτό σαν χώρα. Δηλαδή
Μακρύ,
η αρχική επένδυση είναι αυτή, αλλά θα βγάλουμε πολλά.
Χωρών,
άρα μήπως συμφέρει.
Όχι, δεν συμφέρει. Η πλειοψηφία των χωρών που έχουν επιλέξει να ιδιωτικοποιήσουν τα συστήματα επικουρικής ασφάλισης έχουν ήδη ανατρέψει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και γιατί τις ανατρέψανε? Γιατί δώσαν πολύ χαμηλές συντάξεις και γιατί κοστίσαν πάρα πολύ ακριβά στα δημόσια ταμεία. Κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή μέσα σε 3 χρόνια σημαίνει μεταξύ άλλων 3 δις περικοπές από τους συνταξιούχους. Γιατί υπενθυμίζω, όταν υπερψηφίστηκε η μόνιμη παροχή του μέρους της 13ης, δεν ήταν το σύνολο, αλλά του μέρους της 13ης σύνταξης, που δημοσιονομικά ήταν μια δαπάνη που προσέγγισε το 1 δις, μια δαπάνη που είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και είχε πει ότι δεν θα κόψει, δεν την έκοψε το 20, δεν την έδωσε το 21 και δεν θα την δώσει το 22. Άρα τρία χρόνια Μητσοτάκης για τους συνταξιούχους και ειδικά για τους χάμηλους συνταξιούχους σημαίνει περικοπές 3 δις.
Τώρα, πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσει σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα η κυβέρνηση για την ακρίβεια στο ράφι, την ακρίβεια των ειδών πρώτης ανάγκης, και ποια είναι αυτά?
Κύριε Χατζηνικολάου, να ξεκινήσω από εξής, γιατί ξέρουμε όλοι καλά ότι η ακρίβεια είναι πάντα και ένα συγκριτικό κόστος. Με ποια έννοια? Σχετίζεται και με το εισόδημα που έχουν τα νοικοκυριά. Με βάση μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ, για το 50% των νοικοκυριών το εισόδημα τελειώνει στις 20 του μήνα. Δηλαδή, αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο κόσμος δεν βγάζει το μήνα. Ποιο είναι το πρώτο πρόβλημα? Ότι η Ελλάδα.
Αυτό δεν χρειαζόταν η μελέτη για να το δούμε. Είναι έτσι. Συμβαίνει. Το βλέπουμε γύρω μας. Το ακούμε από τους ανθρώπους.
Ναι, το ξέρω, γιατί ακούω και τις εκπομπές σας και ακούω και τα ρεπορτάζ που βγάζετε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το δεύτερο χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στα 27 κράτη της ΕΕ. Άρα, πρώτη κίνηση, και επιμένουμε σε αυτό, πρέπει να αυξηθεί ο βασικός μισθός. Όταν το 19 αυξήθηκε ο βασικός μισθός 27% για τους κάτω των 25 και 11% συνολικά, αυτό το οποίο είδαμε ήταν και αύξηση της κατανάλωσης. Γιατί το σύνολο του βασικού μισθού πέφτει στην κατανάλωση. Άρα, σε μια οικονομία με τη δομή της ελληνικής οικονομίας που στηρίζεται κυρίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η αύξηση του βασικού μισθού θα βοηθήσει και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Δεύτερο μέτρο, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τρίτο μέτρο, να μπει πλαφόν στις τιμές ενέργειας και να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, αυτά που ξαναλέω η Κομισιόν ονομάζει ως ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιριών ενέργειας, και πρέπει να υπάρχουν και στοχευμένες παρεμβάσεις στο ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα.
Όταν λέτε σε βασικά, γιατί το είπε χτες και ο Πρωθυπουργός, το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, σε ποια εκτιμάτε εσείς ότι μπορούν με βάση και τις οικονομικές συνθήκες να μπουν?
Με βάση τις οικονομικές συνθήκες που υπάρχει αυτή τη στιγμή και με το γεγονός ότι η Ελλάδα ακόμα έχουν τη ρήτρα διαφυγής, μπορούν να υπάρξουν κρίσιμες παρεμβάσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν η κυβέρνηση δεν είχε επιλέξει να προχωρήσει στη μείωση του φόρου στα μερίσματα, δηλαδή σε κάτι το οποίο αφορά πολύ λίγους ανθρώπους που βγάζουν αρκετά λεφτά, θα μπορούσε ήδη να έχει μειώσει στο κατώτατο το ΦΠΑ στο ψωμί. Και αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Με αυτή τη μεθοδολογία, αν προχωρήσουμε, μπορούμε να κάνουμε σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα δώσουν ανάσες και στα νοικοκυριά, αλλά και συνολικά και στην παραγωγή. Γιατί μιλάω για την παραγωγή? Γιατί με βάση το πόσο έχουν ανέβει σήμερα οι πρώτες ύλες, με βάση το πόσο έχουν ανέβει τα λιπάσματα, δηλαδή όταν ένας γεωπόνος σου λέει ότι το σακί λίπασμα που πέρσι το πούλαγε 15 ευρώ και 17 ευρώ, φέτος το αγοράζει 35, καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό για τον παραγωγό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι παραγωγοί αυτή τη στιγμή βάζουν πολύ μικρότερη παραγωγή, άρα μεγάλες εκτάσεις θα μείνουν ακαλλιέργητες, το οποίο θα έχει διπλά αρνητικό αποτέλεσμα. Θα έχει διπλά αρνητικό αποτέλεσμα γιατί και παράγουν με μεγαλύτερο κόστος, το οποίο θα φτάσει στον καταναλωτή, αλλά και θα έχουμε μικρότερες ποσότητες, αλλά άρα νέα άνοδο τιμών. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνουν τώρα παρεμβάσεις. Γιατί αν δεν γίνουν τώρα παρεμβάσεις, θα πολλαπλασιάσουν σε βάθος χρόνου τα αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία θα έχει να αντιμετωπίσει το σύνολο της κοινωνίας.
Τώρα να πάμε και στα πολιτικά, γιατί χτες έβγαλε ειδήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος και το είπε με τρόπο που νομίζω δεν μπορεί να κάνει πίσω από αυτό. Και συνεργασίες τη Δεύτερη Κυριακή. Αυτό είναι αλλαγή πλεύσης τώρα από το Μαξίμου?
Θα μας απαντήσει ο κύριος Ηλιόπουλος. Θα τον παρακαλέσω να τον πάρουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, κύριε εκπρόσωπε.
Προφανώς.
Και να θέσουμε ένα-δυο ακόμη ερωτήματα. Ευχαριστώ.